«Це правда, добродію», – відповів Д'Артаньян. «Та запевняю вас, хоч би хто пустив вашу кров, я чи хтось інший, мені завжди буде боляче бачити кров такого хороброго дворянина, як ви. Отже, я теж битимусь у камзолі».
«Годі-годі», – мовив Портос, – «досить компліментів. Зважте, що ми теж чекаємо своєї черги».
«Такі дурниці вам слід було б казати лише від свого імені, Портоса», – перебив Арамис. «Я ж навпаки вважаю слова цих добродіїв цілком доречними і, принаймні, гідними шляхетних людей».
«До ваших послуг, добродію», – вигукнув Атос, стаючи в позицію.
«Я тільки чекав на ваші накази», – відповів Д'Артаньян, схрещуючи свою шпагу зі шпагою Атоса. Але не встигли клинки задзвеніти, як за рогом монастиря з'явився загін гвардійців його високопреосвященства на чолі з паном Дежусаком.
«Гвардійці кардинала!» – вигукнули разом Портос і Арамис. «Шпаги в піхви, панове, шпаги в піхви!»
Та було пізно. Обох супротивників побачили в такій позі, яка не лишала жодних сумнівів щодо їхніх намірів. «Гей!» – закричав Жюсак, кидаючись до них і знаком наказуючи своїм людям зробити те саме. «Гей, мушкетери! Ви хочете битись? А накази хіба для вас не існують?»
«Ви надто люб'язні, панове гвардійці», – відказав Атос з погано прихованою злістю, бо саме Жюсак був одним з учасників позавчорашнього нападу. «Якби ми побачили, що б'єтеся ви, то, можу засвідчити, не стали б вам заважати. Дайте нам спокій, і ви матимете задоволення без жодного клопоту».
«Панове», – заперечив Жюсак, – «на превеликий жаль, це неможливо. Обов'язок понад усе. Вкладіть, будь ласка, шпаги у піхви і рушайте за нами».
«Добродію», – відповів Арамис, передражнюючи Жюсака, – «ми з великим задоволенням виконали б ваше люб'язне запрошення, якби це залежало тільки від нас. Але, на жаль, це неможливо. Пан де Тревіль заборонив нам це робити. Тож ідіть своєю дорогою, це найкраще, що вам лишається зробити».
Насмішка Араміса розлютила Жюсака. «Якщо ви не підкоритесь, ми вас примусимо силою», – вигукнув він.
«Їх п'ятеро», – прошепотів Атос, – «нас тільки троє. Ми знову будемо переможені, і нам доведеться померти на місці, бо, кажу вам по щирості, переможений я більше не з'явлюсь перед капітаном». Поки Жюсак шикував своїх солдатів, Атос, Портос і Арамис миттю стали поруч. Д'Артаньян ураз прийняв рішення. Це був один із тих моментів, які визначають усю подальшу долю людини. Він мав зробити вибір між королем та кардиналом, і раз вибравши, вже завжди триматися обраного шляху. Битись означало не підкоритися закону, тобто важити головою, ставши на якусь мить ворогом міністра, могутнішого, ніж сам король. Усе це блискавкою промайнуло в голові нашого юнака. На його честь він не вагався ані хвилини. Обернувшись до Атоса та його друзів, він мовив: «Панове, дозвольте мені додати дещо до ваших слів. Ви сказали, що вас тільки троє, але мені здається, що нас четверо».
«Але ж ви не наш», – заперечив Портос.
«Так», – відповів Д'Артаньян, – «я не маю мушкетерського вбрання, але я маю душу мушкетера. Серце моє – серце мушкетера, я щиро відчуваю це, панове, і керуюсь цим почуттям».
«Відійдіть, юначе», – закричав Жюсак, який з рухів і виразу обличчя Д'Артаньяна, певно, зрозумів його наміри. «Ви можете йти, ми згодні. Рятуйте свою шкуру та швидше».
Д'Артаньян не зрушив з місця.
«А й справді ви славний юнак», – обізнався Атос, стискаючи Д'Артаньяна у руку.
«Так», – вигукнули Портос і Арамис, – «треба на щось зважитися».
«Цей добродій напрочуд великодушний», – сказав Атос. А втім, усіх трьох турбувала молодість і недосвідченість Д'Артаньяна.
«Нас буде тільки троє, до того ж серед нас один поранений і один хлопчик», – зауважив Атос. «А скажуть, що нас було четверо?»
«Хай так, але відступати», – вигукнув Портос.
«Це неможливо», – сказав Атос. Д'Артаньян зрозумів причину їхньої нерішучості. «Панове», – мовив він до мушкетерів, – «однаково випробуйте мене. Присягаюся честю, я не зійду з цього місця, якщо нас переможуть».
«Як вас звати, хоробрий юначе?» – спитав Атос.
«Д'Артаньян, добродію».
«Ну що ж, Атосе, Портосе, Арамісе і Д'Артаньяне, вперед!» – вигукнув Атос.
«То як, панове, ви вже надумали?» – втретє вигукнув Жюсак.
«А вже ж, добродію», – відповів Атос.
«І що ви надумали?» – спитав Жюсак.
«Ми матимемо честь напасти на вас», – відповів Араміс, торкнувшись капелюха однією рукою і витягаючи шпагу з піхов другою.
«А, то ви чините опір», – вигукнув Жюсак.
«А йому чорт це вас дивує?»
І дев'ятеро бійців завзято кинулись у бій, кожен проти свого супротивника. Атос взяв на себе каюзака, улюбленця кардинала, Портос бився з бікара, Араміс із двома супротивниками водночас. Що ж до Д'Артаньяна, то він напав на самого Жюсака. Серце в молодого гасконця калатало так, що здавалося, отот вискочить з грудей. Але, хвала Богові, не від страху. Він і тіні страху не відчув, а від збудження. Д'Артаньян бився, як розлючений тигр, наскакував на супротивника спереду і ззаду, раз у раз міняючи прийоми і місце бою. Жюсак любив, як тоді казали, поласувати клинком, і був у цьому неабиякий мастак. Проте він ледве встигав захищатись від свого спритного і легкого супротивника, який, нехтуючи всі правила, нападав з усібіч і водночас старанно відбивав чужі удари, як людина, що дуже високо цінує власне життя. Ця боротьба вивела зрештою Жюсака з рівноваги. Розлючений тим, що не може нічого вдіяти із супротивником, якого мав за хлопчиська, він розпалився і став робити один за одним огріхи. Д'Артаньян, який брак практики компенсував досить глибоким знанням теорії, бився чим далі проворніше. Вирішивши покінчити із юнаком одним ударом, Жюсак зробив різкий випад. Д'Артаньян спритно відбив удар, і поки Жюсак підводився, прослизнув, як змія у нього під шпагою, і встромив свою шпагу йому в груди. Тут же Д'Артаньян кинув швидкий тривожний погляд на поле бою. Араміс убив уже одного зі своїх супротивників, але другий уперто напосідав на нього. Та все-таки Араміс був іще в добрій позиції і міг захищатися. Бікара і Портос поранили одне одного. Портос був поранений в руку, бікара в стегно. Проте кожен з них не вважав свою рану тяжкою, і обидва фехтували ще завзятіше. Атос, якого каюзак поранив іще раз, блід прямо таки на очах, але не відступав ні на крок, він тільки переклав шпагу в ліву руку. Згідно з тогочасними правилами дуелі, Д'Артаньян міг прийти на поміч будь-кому з товаришів. Поки він шукав очима, хто з них якнайбільше цього потребує, його погляд раптом вловив погляд Атоса. Очі мушкетера були вельми красномовні. Атос швидше погодився б умерти, ніж покликати на допомогу, але він міг дивитись і отже поглядом просив підтримки. Д'Артаньян відгадав цей погляд, підхопився і збоку напав на каюзака, вигукуючи: «До мене, пане гвардійцю, або я вб'ю вас!» Каюзак обернувся, і саме вчасно Атос, якого підтримувала хіба тільки його надзвичайна хоробрість, тут же впав на одне коліно. «Хай йому чорт!» – гукнув мушкетер до Д'Артаньяна. «Не вбивайте його, юначе, прошу вас! У мене з ним давні рахунки, які я хочу звести сам, коли одужаю. Обеззбройте його, вибийте в нього шпагу. Отак, добре, добре, дуже добре!» Цей вигук вихопився в Атоса, коли він побачив, що каюзакова шпага відлетіла кроків на 20. Д'Артаньян і Каюзак водночас зірвалися з місця і побігли, один, щоб повернути собі шпагу, другий, щоб забрати її. Спритніший Д'Артаньян устиг перший і наступив на шпагу ногою. Каюзак підбіг до гвардійця, якого вбив Араміс, підняв його шпагу і хотів повернутися до Д'Артаньяна. Та в ту саму мить на його дорозі з'явився Атос. Короткого перепочинку, що його дав Атосові Д'Артаньян, виявилося цілком досить. Мушкетер, боячись, що ворога вб'є Д'Артаньян, а не він, знову кинувся в бій. Д'Артаньян зрозумів, Атосові буде прикро, якщо йому стануть на перешкоді, і справді за кілька секунд Каюзак упав. Шпага проколола йому горло. В ту ж мить Араміс приставив шпагу до грудей поваленого супротивника і примусив його просити пощади. Залишалися Портос і Бікара. Портос заносився, питаючи у Бікара, котра може бути година, і вітаючи його з ротою, яку щойно дали його братові в Наварському полку. Але всі ці жарти не допомагали мушкетерові. Бікара був одним з тих залізних людей, які падають тільки мертвими. А втім, час було кінчати. Могла з'явитися сторожа і заарештувати всіх бійців без розбору, поранених і здорових, прихильників короля і прихильників кардинала. Атос, Араміс і Д'Артаньян оточили Бікара, вимагаючи, щоб той здався. Та хоч гвардієць лишався один проти чотирьох, ще й із раною в стегні, він вирішив битися до кінця. Тоді Жюсак підвівся на лікті і гукнув йому, щоб здавався. Бікара був гасконцем, як і Д'Артаньян. Удавши, що не чує, він засміявся і, захищаючись, показав між двома випадами кінцем шпаги на землю. Тут вигукнув він, пародіюючи слова Біблії. «Помре Бікара, один серед усіх, хто був з ним». «Але ж їх четверо проти тебе одного, здавайся, я наказую тобі». «А, якщо ти наказуєш, це інша річ», – відповів Бікара. «Ти мій бригадир, і я мушу підкоритися». Відскочивши назад, він, аби тільки не віддати шпагу ворогам, зламав її об коліно, перекинув ламки через мур монастиря і, схрестивши руки на грудях, почав насвистувати якусь кардиналістську пісеньку. Мужність завжди викликає повагу навіть у ворогів. Мушкетери відсалютували Бікара своїми шпагами і вклали їх у піхви. Д'Артаньян зробив те саме, а потім за допомогою Бікара, єдиного з гвардійців, хто тримався на ногах, відніс до монастирських воріт Жюсака, Каюзака і того з Арамісових супротивників, який був тільки поранений. Четвертий, як ми вже сказали, був мертвий. Після цього вони подзвонили біля входу і, захопивши чотири шпаги з п'яти, нестямні від радості попрямували до будинку пана де Тревіля. Вони йшли, тримаючись за руки, займаючи всю ширину вулиці і запрошуючи з собою всіх мушкетерів, яких зустрічали. Так що, зрештою, це стало схожим на тріумфальний марш. Д'Артаньян млів від щастя. Він ішов між Атосом і Портосом і ніжно обіймав їх. «Коли я ще не мушкетер, – сказав він новим друзям, переступаючи поріг палацу пана де Тревіля, – то, принаймні, мене прийняли до учнів. Чи не так?» Розділ шостий. Його величність король Людовік XIII. Про цю подію заговорили повсюди. Пан де Тревіль привселюдно обурювався з поведінки мушкетерів, але, залишившись з ними наодинці, щиро їх привітав. Проте, розуміючи, що часу гаяти не можна, він поспішив до Лувру першим сповістити короля про новину. Та було вже пізно. Король зачинився з кардиналом, і панові де Тревілю сказали, що він працює, і не велів нікого приймати. Пан де Тревіль з'явився до короля ввечері, коли той грав у карти. Його величність вигравав, а що він був скупеньким, то настрій у нього був пречудовий. Отож, побачивши Тревіля, король гукнув: «А йдіть-но сюди, пане капітане, ідіть сюди, я мушу вас вилаяти. Чи відомо вам, що його високопреосвященство скаржився мені сьогодні на ваших мушкетерів і розхвилювався так, аж захворів? Що не кажіть, а ваші мушкетери – справжнісінькі чортяки і шибай голови.
Ні, ваша величність, відповів Травіль, який відразу збагнув, як повертається справа. Навпаки, це найлагідніші, мов, ягнята і дуже скромні люди, які, ручуся вам, тільки і мріють про те, щоб вихоплювати з піхов шпаги для служби вашій величності. Але що вдієш? Гвардійці пана кардинала раз у раз шукають з ними сварки, і в ім'я честі полку мої бідолашні мушкетери змушені захищатися.
«Стривайте, пане де Тревілю», – сказав король. «Заждіть хвилинку. Можна подумати, що йдеться про якусь гнану релігійну громаду».
«Їй право, мій любий капітане, мені хочеться позбавити вас військового чину і віддати його панотці де Шермо, який я обіцяв аббатство. Але не сподівайтеся, що я повірю вам на слово. Мене називають Людовиком Справедливим, пане де Тревілю, і зараз саме зараз ви в цьому переконаєтесь».
«О, ваша величність, саме через те, що я вірю в вашу справедливість, я так терпляче і так спокійно чекатиму на ваше рішення».
«Чекайте, чекайте», – відповів король, – «я не примушу вас довго дожидатися».
Справді, щастя відвернулося від короля. Він почав програвати і вирішив скористатися з нагоди, хай пробачить нам цей старий і, зізнаємось, неоригінальний вираз картярів, щоб підкинути комусь свою колоду. Отож, його величність дуже скоро підвівся з-за столу і, поклавши в кишеню виграні гроші, сказав:
«Ля В'євілю, сядьте на моє місце, я мушу поговорити з паном де Тревілем у важливій справі».
«Так-так, тут у мене лежало 80 луїдорів. Поставте таку саму суму, щоб ті, хто програв, не мали підстав скаржитися. Справедливість понад усе».
Потім, обернувшися до пана де Тревіля, король підійшов з ним до вікна і спитав:
«То ви кажете, що саме гвардійці його високопреосвященства шукали сварки з вашими мушкетерами?»